Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Rritje e ndjeshme e kërkesave për hospitalizim me meningjit viral të fëmijët. Fitimet e kompanive të derivateve të naftës pas vendimit të qeverisë që përcakton marxhën e fitimit. Mbi 60 migrantë dyshohet se kanë vdekur në brigjet afrikane. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës nga muaj korrik deri sot ka pasur rritje të ndjeshme të kërkesës për hospitalizim me meningjit viral të moshat pediatrike, gjithsej 43 pacient. Drejtori i kësaj klinike, dr. Arben Vishaj, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo rritje ka karakter sezonal dhe është evidente edhe krahasuar me vitin para prak. Kemi pasur edhe 20 pacient të tjerë të moshave madhore të cilët janë trajtuar me formën e meningjitit bakterial, ka thënë ai. Vishaj ka njoftuar se aktualisht në klinikën infektive janë duke u trajtuar 8 pacient me meningjit akut, 2 nga këta pacient janë fëmijë me meningjit viral dhe 6 me meningjit bakterial. Në fillim të vitit 2023 e deri në qershor janë hospitalizuar gjithsej 38 pacient me meningjit. Kjo rritje e pranisë infeksionit me meningjit viral që është prezente kërkon vëmendje të shtuar të populata në përgjithësi dhe respektim rigoroz të rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë, thot Vishaj. Ai shton se klinika infektive ka kapacitetet e nevojshme për trajtim cilësor të meningjitëve në përgjithësi. Deri më tani nuk ka shënuar raste të përfundimit me vdekje të pacientët me meningjit viral.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ndaj 4 komunave të shitjes së naftës është iniciuar procedurë në gjykatë për shkak të mos respektimit të një vendimi të qeverisë që përcakton marxhën e fitimit të këtij produkti. Nga fundi i muajit të kaluar, pikat e shitjes së derivateve marxhën e fitimit e kanë 12 cent, por kjo marxhë nga përfaqësuesit e shoqatës së naftarëve po kërkohet të rritet në 16 cent. Për më shumë informacione dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në shumicën e pikave të karburanteve në Kosovë, një liter naftë sillet nga 1.24 deri në 1.50 euro. Qmimet të ndryshojnë varësisht nga pika shitjes, lokacioni apo edhe qyteti. Në një pikë të shitjes e derivateve në komunën e Shtimës, një liter naftë ishte 1.34 euro. Për të gjitha kompanitë, marxha fitimit me pakicë është 12 cent në liter, kurse me shumicë 2 cent. Përcaktimi fitimit është bërë në bazë të një vendimi të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të datës 28 korrek. Vendimi do jetë në fuqi për një muaj. Por jo të gjitha kompanitë po e respektojnë këtë vendim të ministrisë. Për këtë çështje ndaj 4 kompanive që shesin produkte të naftës, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Administrata Tatimore e Kosovës kanë iniciuar procedura gjyqësore. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur se për cilat kompani bëhet fjalë, por për gjobën ndaj tyre do vendosë gjykata. Vendimi po e mban nën kontroll çmimin e naftës. Përndryshe gjatë këtij muaji do kishte çmime shumë të larta të këtij produkti në treg, thanë zyrtarë të ministrisë për Radio Evropa e Lirë. Nga shoqata naftëtarëve të Kosovës kërkojnë nga qeveria që të mos i vazhdojë masat mbrojtëse, duke argumentuar se ato vështirësojnë operimin e kompanive të këtij sektori. Kreu i kësaj shoqate Fadil Berjani thot për Radio Evropa e Lirë se tavani i lejuar i fitimit prej 12 centesh për liter është i pamjaftueshëm, pasi sipas tij po pamundëson rritjen e pagave për punëtorët dhe mbulimin e shpenzimeve të nevojshme të operatorëve. Ai propozon që marxha të jetë 16 cent.
Ne jemi më të lirë në region përveç Maqedonisë Veriore, e cila ka akcizën për 20 cent më lirë.
Nafta përpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare referimit me 15 gusht, ka qenë rreth 85 dollar për fuqi. por në kompaninë Eurocos Petrol që gjendet në komunën e Shtimes, qimimi për një liter naft në 15 gusht kushtonte 1.35 cent, kurse benzina 1.37 cent. Dialon Kelmendi, menager në këtë kompani, thotë se me këtë qimim fiton deri në 12 cent. Kjo shumë, thotë ai, është mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e nevojshme në kompaninë e tij.
Kena pak të loshe për konkurentës, në bujnë për sëmë të pimojnë në qimimet e lira për ndrësh, mi e shalojnë, në fërshës.
Pas hyrjes në fuqi të vendimit të qeverisë, autoriteti konkurentës nga data 31 korrik, deri me 3 gusht, ka monitoruar 60 pikat e shitjes në 6 rajonet e Kosovës. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, thonë se gjatë inspektimeve janë vrejtur qmime të ndryshme nga kompania në kompani. Kompanitë të cilat kanë dikim të djeshëm në treg, kanë qmimet më të larta, e që si pas deklarimit e tyre, lejon zbritjen nga 3 dhe 5 cent për liter, kurse kompanitë vogla nuk kanë qmime zbritse. Qmimet e tyre janë fikse dhe kanë qmimet më të ulta se sa kompanitë të cilat kanë dikim më të madhe në treg. Marzha e tyre fitimit në përgjigje thuet silet nga 7 dhe 10 cent për liter. Pavarësisht çmimeve të ndryshme, zyrtarët e autoritetit të konkurrencës pohojnë se nuk kanë ndonjë arsye për hetime momentale. Kosova është e varur nga importi karburanteve të naftës, çmimi ndërtohet nga furnizimet në rajon apo në Evropë. Përveç çmimit të blerjes, në doganën e Kosovës kompanitë importuese paguajnë akcizë 0.35 euro për një litër naftë. Pastaj këtu shtohet hetimi mbi vlerën e shtuar prej 18%, transporti dhe shpenzimet tjera. Qeveria Kosovës edhe në muajin mars të vitit të kaluar kishte vendosur tavan të çmimeve për shitjet me pakicë dhe shumicë të derivateve të naftës. Atë botë, në Kosovë një litër nafti ishte shitur për 1.68 euro, ndërkaq çmimi i benzinës ishte 1.67 euro dhe çmimi i naftës së përpunuar Brent kishte arritur në 130 dollar për fuqi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Një gjykat në Vranjë të Serbisë ka marrë vendim të ndaloj shfaqjen e një filmi, si dhe ka vënë kushte për shfaqjen e një filmi tjetër të autoreve shqiptar nga Lugina e Preshevës. Producenti i filmave Gani Veseli shprehet i zgënjur me vendimin e gjykatës dhe thot se nuk do të pranoj kushtet e saj. Ndërkaq nga shoqëria civile në Serbi, thonë se vendimi i gjykatës shkel marrëveshjen e Ohrit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për njohjen e ndërsjellë të simboleve. Ndjekim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Me vendim të gjykatës e lartë në Vranje, në Serbi, është ndaluar shfaqja e filmit i Pabesi i autorit shqiptar Gani Veseli. Me të njëjtin vendim është lejuar shfaqja një filmi tjetër të Veselit me titullin Heshtja Vret, por me kusht që ndër të tjera të hiqet e logoja e Republikës së Kosovës si sponsorizuese e filmit. Publikut nuk janë bërë me di ende të gjitha detajet e vendimit që është marrë më 14 gusht nga trupi gjykues i gjykatës e lartë në Vranje. Në përgjigjen që gjykata i ka dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se trupi gjykues ka konstatuar se filmi i Pabesi është në kundërshtim me nenin 28 të ligjit për kinematografin, i cili thot se ndalohet qarkullimi dhe shfaqja publike veprës kinematografike që nxit diskriminim dhe përhapje të urrejtjes kombëtare, racore dhe fetare. Ndërsa për filmin e dytë të quajtur Heshtja Vret, trupi gjykues lejoi shfaqjen publike me disa parakushte, krahas kërkesës për heqjen e simbolit të Republikës së Kosovës nga titrat paralajmëruese, kërkohet edhe të shfaqet paralajmërimi se filmi nuk e rekomandohet për personat nën moshën 16 vjeç. Ky është vendimi gjyqësor i shkallës së parë, ndaj të cilit autorët dhe kompania e prodhimit kanë të drejtën ankimit. Vendimin e shkallës së dytë merr gjykata e apelit në Nish. Dy filma të metrazhit të shkurtë të shtëpisë së produksionit Colosseum Production nga Preshevë u gjendën në gjykat para shfaqjes premier të tyre në Bujanoc, që ishte planifikuar për 10 qershor, pasi policia mori një raport anonim se ata nxisin urrejtje dhe diskriminim. Këto pretendime i dhënë poshtë nga autorët e filmave. Producenti filmit Gani Veseli thotë se është i zgënjur me vendimin e gjykatës për ndalimin e shfaqjes së filmit i Pabesi. Ndërkaq për filmin Heshtja Vret, ai thotë se nuk mund të pajtohet me rekomandimin e gjykatës së lartë për heqjen e simbolit shtetëror të Kosovës.
Unë në gjykatë kam deklaruar atë se nuk do të heq llogën e Republikës së Kosovës për shkak se s'ma lejon as etika profesionale, as morale, as mirëdhore dhe mbi gjitha është kënaqësi për drejtësi që do nuk e kisha bërë.
Në një prononcim të mëhershëm për Radio Evropa e Lirë, Veseli ka sqaruar se filmat i Pabesi dhe Eshtja Vret nuk propagandojnë asnjë urrejtje, por janë të bazuar në rrëfime popullore. Ragmi Mustafi, kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Serbi, në një prononcim për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, thotë se vendimi gjykatës së lartë në Vranje nuk mund të kuptohet ndryshe përveç se si censurë e artit dhe kulturës së shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Ekranizimi artistik i rrëfimeve popullore të Preshevës, Bujanosit dhe Medvegjës me mbështetjen e qeverisë së Kosovës vetëm sa hodhi dritë mbi gjendjen e vërtetë të sistemit gjyqësor në Serbi. Në thelb, ky është një gjykim politik ndaj kulturës shqiptare, vlersoi Mustafi. Marko Milosavljevic nga iniciativa joqeveritare të rinjve për të drejtat e njeriut në Serbi vlerëson për Radio Evropa e Lirë se gjykata, prokuroria dhe policia kanë marrë qëndrimin se liria e shprehjes për artistët shqiptar nuk është e lejueshme. Sipas tij dhe shpjegimit gjykatës lidhur me filmin Heshtja Vret, transmetimi i të cilit është kushtëzuar me heqjen e simboleve të Republikës së Kosovës është i kontestueshëm.
To nije u skladu sa obavezama Srbije, to je da se Srbija praktično kroz Ohridski sporazum.
Kjo nuk është në përputhje me obligimet e Serbisë nga marrëveshja e Ohrit, me të cilën Serbia është obliguar të njohë simbolet e Kosovës, thot Milosavljevic. Në marrëveshjen arritur në shkurt të këtij viti nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në Ohër, ndër të tjera thuhet se të dyja palët do të njohin në mënyrë të ndërsjellë dokumentet dhe simbolet e tyre kombëtare, përfshirë pasaporta, diplomat, targat dhe vula doganore. Sipas rezultateve të regjistrimit të vitit 2022, më shumë se 61.000 pjesëtarë të pakicës kombëtare shqiptare jetojnë në Serbi. Prej tyre, numri më i madh i shqiptarëve, më shumë se 56.000, jetojnë në komunat Preshev dhe Bujanoc. Në komunën e Medvegjës jetojnë rreth 1.000 shqiptarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, bloku i lajmëve.
Më shumë se 60 persona dyshohet se kanë vdekur pas gjetjes së një anijeje në brigjet e shtetit Cape Verde në Afrikën Perëndimore. Në pamjet e publikuara në media është parë se 39 persona, përfshirë fëmijë, janë shpëtuar në ishullin Sal. Pothuajse të gjithë persona që kanë qenë në anije, e cila besohet se ka qenë në det për një muaj, kanë qenë nga Senegali. Zyrtarë të Cape Verde-it kanë bërë thirrje për veprim global për migrimin, ashtu që të parandalohet humbja e mëtejme e jetës së njerëzve. Anija është identifikuar fillimisht të hënën, ka thënë policia shtetërore për agjencinë e lajmeve AFP. Fillimisht ka pasur raportime se ajo është përmbytur, por më vonë ajo është parë duke lëvizur. Ministria e Jashtme e Senegalit ka thënë të martën se anija është larguar prej një fshati të Senegalit më 10 korrik me 101 persona në të. Të mbijetuarit mund të kenë përfunduar në Cape Verde, mirëpo ky shtet besohet se nuk ka qenë destinacioni i tyre. Ky shtet gjendet rreth 600 kilometra larg rrugës që bën migrantët drejt ishujve kanare, territor spanjoll, i cili për shumë migrant është rrugë drejt Bashkimit Evropian. Banorët e një prej qyteteve më të mëdha në veri të Kanadas, Yellowknife, janë urdhëruar të evakuohen nga shtëpitë e tyre pas paralajmërimeve se zjarret pyjore mund të zgjerohen deri në fundjavë. Kriza në këtë qytet shënon një tjetër kapitull të vështirë në përballjen e Kanadas me zjarret pyjore. Aktualisht në këtë vend janë aktive më shumë se 1000 zjarre në pyje, përfshirë 230 në territoret veriperëndimore, teksa Kanadaja dhe një pjesë e mirë e botës regjistrojnë të nxehtë ekstrem. Mira musliman kanë djegur të paktën 4 kisha dhe i kanë vandalizuar shtëpitë të krishterëve në qytetin pakistanez Yarrawarra pas pretendimeve se dy burra e kanë përdhosur Kur'anin libër i shenjtë në Islam. Policia i ka ndaluar më shumë se 100 persona dhe kanë nisur hetime për dhunën që ka ndodhur në lindje të Punjabit. Autoritetet kanë thënë se situata në Yarrawarra është e tensionuar. Agjencia e lajmeve Reuters ka thënë se policia e ka hapur një rast edhe kundër dy banorëve të krishterëve në ligjin për blasfemi, i cili parashet dënime me vdekje. Deri më tani askush nuk është ekzekutuar sipas ligjit, mirëpo 10 persona janë vrarë në të kaluarën nga turmat nëse janë akuzuar për blasfemi. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.